Šiandieną kalbėsime su mitologu religijotyrininku Dainiumi Razausku. Kalbėsim apie mūsų etninę kultūrą, tautinę kultūrą, mitologiją, senąją pasaulėžiūrą ir jos svarbą nūdienai. Labą dieną, Dainiu.
Labą dieną.
Tai mes jau kalbamės ne pirmą kartą, bet šiandien būtent norėčiau paklausti tavęs apie svarbą šių dalykų, kuriuos tu tyrinėjai, kuriuos esi įsigilinęs. Ar jie turi kokią nors svarbą nūdienam gyvenime, kasdieniam? Pavyzdžiui, ar verta mokykloje mokyti etno kultūros, senųjų religinių dalykų, mūsų pasaulėžiūros, kažkokių vaizdinių? Nes daug kas sako, kad šiuolaikiniam moderniam pasaulyje visa tai yra praeitis, muziejų reikalas.
Na, svarba visą laiką, bet ko svarba, bet kokio, tarkim, įrankio, plaktuko svarba priklauso, ar tu nori įkalti vinį, ar tu nori atsukti varžtą. Jeigu tu nori atsukti varžtą, tau plaktukas neturi reikšmės. Bet jeigu tu nori įkalti vinį, tai tau tik tais plaktukas vienintelis ir tai gali padėti. Čia yra priklauso nuo konteksto, nuo tikslų. Tai iš tikrųjų, kokie tavo tikslai atitinkamai tau kažkas turi arba neturi prasmės. Tai klausimas, kokie tavo tikslai? Va to žmogaus, kuriam kažkas, tarkim, neturi prasmės. Čia vėlgi, tu paminėjęs buvai technologinius mokslus. Dabar visi, aš manau, kad šitas, tarkim, na, technologijų vajus yra pamišimas, yra tam tikras proto, nu, beprotybės apraiška, dėl to, kad technologijos te gali atsakyti klausimą kaip. Žinoma, tarkim, pradėkim rausti duobę nagais, po to paimkim pagalį, po to kastuvą, po to ekskavatorių, matysim, kad tą duobę mes vis greičiau, vis giliau, vis daugiau, vis geriau tą duobę išmokame iškasti. Bet tik klausimą kam, kodėl, technologijos negali atsakyti. Tai ko tau reikia, nepasakys jokia technologija. Technologija tau gali pasakyti, kaip tai pasiekti. Tai visa humanitarika, visi humanitariniai mokslai užsiima ne kaip, o ką. Kodėl, kas ir ką. Kodėl ir kokia žmogaus gyvenimo prasmė. Kodėl tu gyveni, kas tau svarbiausia gyvenime, ko tu sieki, ko tu rūpinės. Ką tu darysi su tuo, kai pasieksi savo tos tikslus. Va štai humanitariniai klausimai yra daug svarbesni už technologiją. Žmonės sako, o tai čia, o ką tu čia nepavalgęs, nepakalbėsi. Marksizmas. Kas skaito rašo, valgyti neprašo. Tiesą sakant, tam tikras sąmonės nuostatai iš vis žmogų daro nepriklausomą nuo fiziologinių dalykų. Nu, per stipriai pasakau, fiziologinių. Bet ne taip priklausoma, tarkim, nuo maisto, kaip, va, tarkim, žmogus jį pamato, pajunta, tarkim, prieš 2 valandas valgė, pajunta, o aš biškelkanas ir bėga valgyti. Galima savaitę nevalgyti. Savaitę galima nevalgyti. Žinoma, tu gali siaubingai kankintis, jeigu tau užlaužia rankas, surakina ir neduoda valgyti savaitę. Bet jeigu tu pats randi tokią sąmonės būseną, kurioje staiga tau užeina ūpas, atsiranda reikalas ir tu va, dėl savo valios sprendimu savaitę nevalgai. Tu gali tą padaryti. Tai prašau, žmogus gali labai, iš esmės žmogus gali, pavyzdžiui, laisvės klausimas. Laisvės klausimas iš esmės idėjom humanitarinis. Be laisvės yra, laisvė iš esmės susiveda į sąmonės santykį su savo, su jos objektais. Į sąmonės buvimą tarp, nu, tarp reginių, girdinių, mastinių. Koks gali, ar sąmonė būtinai turi būti priklausoma nuo kiekvieno jos regimo, uodžiamo, ten girdimo daikto. Ar visiškai atvirkščiai, o gal ne. Čia rimti esminiai klausimai, kurie visiškai keičia žmogaus būties šitą pasaulyje sampratą. Jie yra humanitariniai klausimai, iš pagrindų humanitariniai klausimai. Šitais klausimai žmonės užsiema, turbūt nežinau, bet nuo seniausių laikų, kiek tik atsekama, kokius 5000 metų, kiek tik pagrindiniai mus pasiekia senųjų tradicijų tekstai, užsiema šitais klausimai, nes jie yra esminiai, kertiniai klausimai. Ką žmogus čia veikia, ką sąmonė čia daro, koks sąmonės likimas, nuo ko jis priklauso, nuo ko būsenos priklauso. Ar sąmonė turi vidinius įrankius savo būsenas tvarkyti, ar būtinai turi atsiremti iš išorę, išorinius į daiktus. Štai kur yra klausimai. Nu, pasakysiu paprastą pavyzdį. Yra dvi, tarkim, kryptis vystimosi. Viena kryptis vystimosi, kai tu išalksti iškart ieškot maisto ir jį valgyt, o kita vystimosi kryptis yra galbūt šiek tiek atitolinti to savęs tą alkį ir pažiūrėti, gal aš galiu nevalgęs ilgiau išbūti. Kitas pavyzdys. Kai žmogui darosi šalta, viena kryptis yra bėgti, užmušti kokį nors kailį, nulupti kailį nuo kokios žvėrės ir užsimesti tą kailį ir jo sąskaitą, va, tarkim, pasišildyti. Kita kryptis yra stebėti savo šalčio jausmą, savo šalčio baimę, padarinius to ir mėginti rasti vidinius tokius vidinio buvimo būdus, kuriuos kada tu to šalčio nebebijosi. Yra visiškai dvi kryptis skirtingos vystymosi. Tai aš sakyčiau, pirmoji čia būtų technologinė, bendrais bruožais antroji humanitarinė, žmogiškoji, dvasinė kultūra, kuri kreipia žvilgsnį į vidų. Tai yra esminis dalykas. Visa žmogaus laisvė priklauso nuo humanitarinės kultūros. Žmogus gali būti laisvas tiek, kiek jis yra humanitarinės kultūros, tarkim, na, humanitarinė kultūra persijėmės, kiek jinai jame gyva. Be humanitarinės kultūros, be dvasinės kultūros apie žmogiškumą iš kaip tokį kalbos nėra iš viso. Nes technologijas galima išmokyti bežionę, jomis naudoti. Beje, naudotis technologijomis ir jas kurti vėlgi net tas pat. Jau seniai yra žinoma, kad kuo plačiau apsiskaitę humanitarikoje, literatūroje, humanitariniuose moksluose, netgi tiksliųjų mokslo atstovas, tuo jis našesnis yra savo srity. Dėl to, kad jo akiratis, jo sąmonės, jo asociacijų laukai visai kiti. Visai kita vidinė erdvė, kurioje klausimai keliami. Čia vaikiški, šitas užsipolimas prieš humanitariką yra debilų reikalas. Atvirai šnekant, ten nėra su ko ginčytis. Pusgalviai visiškai. Net jeigu yra rektoriai universitetų. Tas, kas užsipuola humanitarijai, yra pusgalvis. Štai koks yra atsakymas paprastai.
Taip, tavo klausimas išplėtė šiek tiek tą sritį, apie kurią bandėm pradėti kalbėti. Taip, humanitariniai mokslai. Tai aš klausiau apie etinę kultūrą, šiuo atveju mitologiją, religiją.
Gerai, dabar iš tikrųjų klausimas. Dabar galime, kada yra etinė kultūra, yra, tai gali būti suprantama humanitarinių mokslų, humanitarinės kultūros kontekste, kaip tokiame. Dabar pačią etinę kultūrą, čia klausimas turi dvi pusės, jis yra dvejopas. Mes galime į etninės kultūros remelius sukišti tokias bjaurybės, tokias šlikštinės, kad tiesą sakant, niekas nenorės su jom turėti reikalo, niekas nenorės jų mokytis ir tikrai negalvo, kam mano vaikams šitas nesąmonė. Bet tai priklauso ne nuo pačios etninės kultūros, o nuo sampratos, nuo to, ką mes į ją sukišam. Aš manau, kad yra tendencingas etninės kultūros piginimas vyksta, viena ranka, o kita ranka tada jau ją mėginama šalinti visą. Kitaip tariant, procesas toks, iškia, pirmiausiai į tą rėmelį iš viso, kas kilnu ir didinga ir prasminga ir įdomu, iš to rėmelio šalini, sukiši į visokį mėšlą, visokį šlamštą, o tada su visų rėmeliu šalin. Arba aš kitą pavyzdį pasakyčiau. Iš pradžio, nu, augini, tarkim, vazone gėlę. Tai tu jos nelaistai, tu ten, tarkim, net netreši, tu iš esmės nuo saulės ją patrauki, paskui iš vis galų galiai skiepi į kitą, paskui persodini pikdžiolę, užaugini pikdžiolę ir sakai, žiūrėkit, šitam vazone pikdžiolė, tai gal mes tą vazoną pašalinkim? Nu ir tada visą vazoną paim ir pašalinkim. Nėra. O galimas kitoks elgesys, tu ją prižiūri, pasodini pirmiausia gerą gėlę, aukštos kokybės, tarkim, na, beje, iš viso, kaip žinoma, jau iš daržininkystės, tarkim, labai gerai žinoma, kad pikdžiolės ir laukiniai augalai auga patys, o tai, kas yra iškultivuota, tarp kitko žodis vienos šaknies su kultūra, kultūra yra kultivavimas, išvedamos aukštos veislės, jos reikalauja priežiūros. Tai va tokia va gėlė, pasudini savo vazoną, ją puoseliai, laikai sauliai, laistai, treši, tada jinai išauga ir tai tavo pagrindinis baldas tavo kambaryje, jeigu taip galima sakyti, ne baldas, tai net pačiam vidury stovi pasididžiavimas ir pasigrožėjimas yra. Tai žiūrint, ką tu su ta etinė kultūra darai, pirmiausia reikia, nu, jeigu tu ją susini ir po to, turėdamas tikslą iš anksto, nususinti tiek, kad po to pirštų parodai, žiūrėkit, niekam nereikalinga ir pašalini, tai, bet čia tendencingas, reiškia, yra užsiemimas. Čia yra, paprasčiausiai, čia yra iš esmės iš esmės ne pačios etninės kultūros vertinimas, bet čia yra jos poveikis jai tendencingas, neigiamas. Tai iš esmės čia yra priešiška veikla Lietuvos valstybės atžvilgių, štai kaip aš tai įvardinčiau. O jeigu norint prieš imantis vertinti tą etinę kultūrą, pirmiausia, reikia ją puoselėti. Reikia atskleisti, kas geriausio būtų galima šitame vazone užauginti. Kokios pačios gražiausios gėlės galėtų šitame, tariant etinės kultūros vazone, gali būti užaugintos. Ir tada tas gražiausias gėlės ir auginti. Tada jos samprata iš esmės pasikeis. Tada iš vis nebekils klausimas, kam nereikalinga, nes visų širdis ir akis jie atsigręš ir atsisuks. Visi užėję į kambarį, pirmiausiai žiūrėsi tą gražią gėlę. Kas čia per gėlė, kas čia per augalas? O dar kvepia kaip? Štai kur visa užduotis. Ir ne vien tik tais ginti remelius etinės kultūros, reikia jos turinį puoselėti, reikia ugdyti, kultivuoti lotiniškai tariant šitą sritį.
Pastebėjai, kad tarsi bandoma sumenkinti, suniekinti etinę kultūrą ir taip išeiti, kad išlieka tik tai gal ne pačios geriausios jos dalys, šaknės.
Aš patikslinčiau pat save šiek tiek ne vien tik puolamas stengiamasi suniekinti, bet ir pačios etinės kultūros atstovams aš jiems į darželį įmesčiau akmenį.
Tai gal galėtum mesti ir parodyti tas blogasias, kurios dabar galbūt išryškėjusios yra ir gerasias pusės, kurios yra galbūt nustelbtos.
Nu, tokia yra sąvoka kaip kičas, tarkim, arba pigiena. Tai iš tikrųjų bet kurioje srity yra pigiena. Yra pigiena ir nu, ten, kur gyvena žmogaus širdis, paprastai taurus dalykai randasi. O ten, kur žmogus paprasčiausiai lengvabūdiškai tiesiog na, pramogauja arba netgi užsiema netgi prekiauja savo darbo, tarkim, savo sritim, ten paprastai randasi pigiena, kičas. Tai iš tikrųjų ir šitoj kultūros srity yra tas pats skirtumas. Yra rimti tikri gilus dalykai. Aš netgi, žinokite, aš netgi Čiurlionį priskirčiau etinės kultūros sričiai. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Aukščiausi vadinamosios etinės kultūros pasiekimai iš peraugtų vazoną. Gražiausia gėlė užauginta šitame vazone, jinai būtų nebereikalinga vazono, ją galėtum sodinti bet kokį daržą, jinai būtų savaime. Aukščiausia etinės kultūros pasiekimai yra tiesiog kultūros pasiekimai, žmogiškosios kultūros pasiekimai. Beje, kitokių nėra pasaulyje. Kai mes, tarkim, imame Indijos muziką, neapsakomai išvystyta, išrutuliota, išpuoslėta iki plonybių, dar kad ją suprast, reikia girdėti ten, ne taip, kaip mes girdime, ne pustonis, o dar ten, žodžiu, iš viso. Bet yra etinė kultūra. Tik tokį jinai turėjo galimybę išsiskleisti, išsiplėtoti, išaukti. Jinai buvo kultivuojama. Tai yra kultūra. O, tarkim, kaimo kapela, aš nemanau, kad šitam žanrė irgi ko gero, bet kuriam žanrė turbūt galima pasiekti subtilumą. Nenorėčiau iš anksto užbrėžti, kad yra žanras, kuris yra pigus savaime. Aš manau, kad ne nuo žanro tai priklauso. Tai priklauso nuo santykio, nuo įdirbio kultūros. Tai aš manau vis dėlto, kad nors yra galbūt žanrai, čia kitas būtų klausimas, bet manau, kad etiniai kultūrai tikrai yra ką veikti. Ir netgi labai rimtiems mokslams, tai būtų, reiškia, turbūt ne science, tai būtų scholarė angliškai kalbant, tai būtų ta humanitarė, ką mes turbūt taip turėtumėm ir versti, humanitariniai mokslai. Nepaprastai daug įdomių dalykų. Kelis pavyzdžius pasakysiu, mes jau leidžia kai kas savo pasijuokti iš Basanavičiaus, kad jis lietuvius iš trakų kildino. O jūs man pasakykit, ar Lietuvoje yra profesionali trakologija su kalbos tyrimais, archeologijos specialiais tyrimais? Ar Lietuvoje yra, pavyzdžiui, 5 specialistai, būtent reikia ne vieno, reikia kelių, kad jie galėtų vienas su kitu tarpusavį ginčydamiesi dar giliau iškapstyti. Ar yra kas nors pabandęs moksliškai rimtai atsakyti Basanavičiaus keltus klausimus? Ne. O trakologijoje yra daug paslapčių. Lygiai tas pats, tarkim, yra ugro finika. Mes sakom, ugro, čia estai, čia suomiai, čia mūsų kaimynai, viskas tvarkoja. Kur kas daugiau yra mordvė, yra marė, yra senovės rytų baltai gyveno kartu greta ir pramaišom su mordvės ir marė. Mordvė mitologija yra nepaprastai įdomių lietuviškos mitologijos atspindžių. Ar kas nors ruošia ugrofinistus tam, kad ištirtų šitą klausimą moksliškai? Ne. Va štai du pavyzdžiai, kaip yra iš anksto, arba aš sakiau, yra, kartais būna tokia padėtis, kad aš sakau apie žmonės, arba jis kvailys, arba niekšas. Nes kito pasirinkimo nėra. Niekšas tas, kuris žino, tyčia daro priešingai, o kvailys, kuris tiesiog žiops ir nesupranta. Tai mūsų aukštojo mokslo programuotojai yra arba kvailiai, arba niekšai. Kitaip negali vardinti. Esminės lituanistikos rytis yra netyrinėjama. Aš jau nekalbu apie pačią, tarkim, lietuviškąją kalboterapiją, kuri yra serga labai sunkiom lygom. Čia būtų atskira kalba, labai daug yra kolegų pažįstamų, dėl to šito klausimu reikia kažkaip net, nu, labai sunku, taip taktiškai kalbėti sunku. Bet netaktiškai kalbant, čia reikėtų aptalžyti, tiesą sakant, antausių šitoje srityje. Nes užleista dirva, vienintelė šalis Lietuva, kuri turėtų, čia turėtų būti centras baltistikos ir lituanistikos, mažų mažiausiai, ne vien tipenant iš paskos pagal kažkokius tai svetimus, kažkas iškėlė kažkokią kalbūt tyrinę vėliavą, kažkur užsienį, visai kitais klausimais užsindamas, ir čia visi iš paskos bando prisitaikyti ir tipenti. Esminiai klausimai nekeliami, esminiai dalykai, esminiai nuo bugos laikų turbūt niekas, tarkim, pavyzdžiui, nu, dvasinės, religinės leksikos sistemingai netyrinėjo. Nu, Karaliūnas galbūt Simas paminėti, nes kelis žodžius panagrinėjo ir iš karto veriasi nepaprastai įdomios perspektyvos. Tai užleista yra. Tai ko norėti iš etinės kultūros, jeigu esminiai lituanistikos klausimai užleisti yra. Iš esmės, beveik kur pirštų nedursi, visur yra užleista. Užleidimas yra ne vien neįdirbis, užleidimas yra vos nekryptingas, vos nesąmoningas esminių klausimų nematymas. Galima, tarkim, kaip galima ištrinti, pavyzdžiui, sumenkinti tam tikrą sritį? Galima pasodinti joje nevykusius mokslininkus, kurie užimtų etatus, gautų algas ir nieko beveik tyčia, beveik sąmoningai nieko neatrastų. Jie tiesiog užgniaudžia, nususina sritį. Jie neleidžia klausimams būti keliamiems, jie iš klausimų juokiasi. Jie išgirdė mokslinius klausimus, jie leidžia savo juoktis, šaipytis. Nieko daugiau. Čia yra apgailėtina padėtis šitoje vietoje. Vėlgi sunku pasakyti. Manau, kad ir čia reiškia ir patys mokslininkai, nieks nuo jų šitos atsakomybės nenuims. Jie pirmoje eilėje kalti. Bet matyti ir mokslo politika šiek tiek prideda prikišo pirštą. Čia jau galima visuomet, galima pajunti, kad čia veriasi erdvės kažkokios, tai užgniaužk tą vietą, pakeis kažkokiu kitu. Visada rasi tokį kabutėse mokslininką, kuris toje vietoje užpakaliu užsėdęs, užgniaužtų visą, kas ten dygo toje vietoje. Jeigu šitaip mokslo politika daroma, tai žinoma, siaurės humanitarika, siaurės lituanistika, galų galeretinė kultūra pagal tai tą savo sampratą ir turės. Nu, tokia reiškia mūsų reliktinė šiaudinių skrybelių tokia pigiena, kur ten nu, jeigu taip, tai aišku tikrai neverta. Aš manau, kad tokios pigios etinės, kad ta pigioja etinė kultūra yra iš vis nuobodybė, nei niekam nereikalinga, aš pritariu šitą prasme su išlyga, kad jinai galėtų ir turėtų būti visiškai kitokia. Visas, tarkim, na, paimkim, ko norėt, vat ją jau akivaizdžiai priklauso sutartinės, tarkim, paimkim sutartinės ir tu matysi jau visiškai kitą erdvę, visiškai kitą tą vadinamą galimybę, kitos sampratos šitos etinės kultūros, nors pats žodis etinis tai yra tiesiog iš komplekso, iš neįgalumo, iš baimės pasakyti savo kalbą tautinę kultūrą. Nes etinė yra tautinė ir nieko kito.
Taip, apibūdinai tą skaudžią padėtį, kurią jaučia daugelis, kam tai rūpi, bet vis tiek norėčiau dar paklausti, vis tiek yra daug kas ir nuveikta, ir daug kas žinoma, ir pats tyrinėjai, daug parašęs. Kai dabar to nėra universitete, nėra mokykloje, neugdoma karta, kurios sąmonė iš vis būtų tas turinys, sunku tikėtis ateiti kokio nors postumio ir šioje visoje plačioje tyrimų srity ir politikoje kultūros ir tame tarpe humanitarinių mokslų, baltistikos. Jeigu šiandien būtų galimybė, na, tokia politinė valia vis tik sugražinti, pirmiausia, į mokyklą pradmenį šitų dalykų. Ką pats matytum, kas svarbiausia turėtų atsirasti valstybinės mokyklos programai, kur ugdomas jaunimas?
Čia užburtas ratas yra ne viena, negali pasakyti, kaip kiaušinis ir višta, negali pasakyti, pirmiausia, mokykloje, kai nėra aukštoji, kai nėra mokslė, nėra aukštoji mokykloje, nėra ką nėra kam toje mokykloje tos vaikus mokyti.
Ratas užburtas, bet įsivaizduokim, kad turime galimybę dabar ir aukštojoje atverti vėl iš naujo studijas ir atverti mokykloje. Aš norėjau paklausti apie turinį. Jau dabar turimais klodais, kuriais pats domiesi, kokie svarbiausi dalykai turėtų atsirasti tada toj mokyklos ir universiteto programos?
Turiu iš karto prisipažinti, kad aš nesu specialistas šitos srities ir aš nežinau tų programų.
Man domina tavo tiesiog pasvarstymas iš tų dėlmių.
Galbūt aš kažką pasakysiu ir ten, ir ačiū Dievui, galbūt ten tas bus, tai tiesiog dėl to atsiprašau, bet man atrodo, kad čia turėtų būti du dėmenys tokie. Pirmas dėmuo toks grinai tautinis, lietuviškai tariant, tai yra baltų proistorės, tai kas jau, tarkim, kažkoks tai šio laikinio, gal su 20 amžium, tarkim, nubraukiant tam tikro jau mokslo pjūvis, jau dėl ko maž jau nebejojama, nes dabartiniam naujausiam mokslė, žinoma, visuomet bus kažkokie atradimai, tu nespėsi jų gaudyti, bet tą pamatą kažkokį galima pakloti. Baltų proistorė, kaip, tarkim, santykiai su kitom kalbom, kiek įmanoma vaikam papasakot, su keliais tokiais pavyzdėliais, akivaizdžiais gal, su kitom indoeuropiečių kalbom, baltų paplitimas, baltų formavimasis, baltų tautos buvusi prūsų, latvių, lietuvių, galbūt keli panašumai, bet kažkokį tokį nuteikti tą tokią, tokią erdvę ir tokią gelmę šito klausimo. Ir čia būtų viena koja, o antra koja būtų turiniai tam tikri tos, galbūt aš sakyčiau, net nereikėtų brėžti kažkokio tai tokio, kaspino, kad čia į dėžutę viską sukiš ir kaspino ten užriš, ir va štai yra baltų kultūra. Ne, aš sakyčiau, reiktų atskirai tarsi lyg atskirus augaliukus darže parodyti tam, kad iš jų po to atsitraukus pamatytum, kad galbūt tarp jų dar daug yra kitų ir visą tą erdę, visą tą, galbūt net ir su visais klausimais, su neatsakytais klausimais suvokti tą turinį, tos senosios tradicijos. Iš tikrųjų, gilioji etnologija negyvena atskirai nuo mokslo šitos ryties. Net jeigu imsi muzikologiją, tarkim, sutartinių, negyvena atskirai, sutartinės negyvena, šiuolaikinis sutartinių gyvenimas nėra atskiriamas nuo muzikologijos mokslo. Lygiai taip pat bet kurios kitos rūšės etniniai klausimai negalima jų atskirti nuo pažinimo. Tai suteikti tam tikro pažinimo kažkokias gal kruopeles kažkokių atskirų klausimų. Tokių, per kuriuos jau vertusi ne vien kad išmokti mintinai, kas ten buvo, bet per kuriuos atsivertų šiek tiek pasakykim taip, egzistencinė prasmė šitų, prasmė žmogaus būčiai. Kodėl žmogus apie tai pradėjo kalbėti, ką žmogui tai reiškia, ką žmogus per tai pats savo sako. Galbūt nebūtinai sąmoningai, vėlgi, galbūt ta interpretacija būtų įmanoma ne viena ir jinai nuolatinė, ir tada matai, kaip kažkoks žmogaus esminis būties klausimas auga, reiškia, jis, tarkim, vystosi per šitą, su šita tema, tarsi žmogui, reiškia, kalbantis per ją. Tie vidiniai būtiškiai turiniai, aš jau nekalbu gerai, tarkim, lengva pasakyti Dievas. Yra, nėra. Kaip tu gali pasakyti, kaip tu gali galvoti, ar yra Dievas, ar Dievo nėra, jeigu tu nekeli savo klausimo, o kas tai yra Dievas? Jeigu tu manai, kad tas dėdė kažkur, matei kažkur nuotrauką ar paveikslą su barzda toks, ar jis yra, ar jis nėra, ir tai nepaprastas klausimas. Ką reiškia, yra ar nėra dėdė? Kur yra, šitam kambarį ar apskritai? Dabar, pavyzdžiui, tarkim, jeigu jis pasimirė gingdėvę prieš pernai, tai prieš 10 metų jis buvo, tai vėl negali pasakyti, yra dėdė ar nėra. Yra, atsiranda, kai pradedi klausimas supras giliau, atsiranda sąlygos. Tu matai, kad iš dalies taip, tom sąlygom taip, tom sąlygom ne. Lygiai taip pat čia esminiai dalykai. Dabar mes vieną religiją mokysim, kitą drausim. O kodėl iš viso nenuėmus šito klausimo, kodėl neatskleidus galimybę mąstyti šitoj srity, o kam žmogui religija, ką jis su religija daro. Ta prasme, kad kam to reikia šalin, bet suprasti, kodėl 10 000, 100 000 metų žmonija šitais klausimais užsiema. Kokiais, tiesą sakant, klausimais? Kas tai per klausimai? O kas yra Dievas? Savo, kad tarsi žinom žodis, vat galime, tarp etimologija žodžio labai svarbi šito klausimo, mes tarkim ieškom pirminių prasmių, pagal kokias, reiškia, pirminės prasmes, iš kokių išsirutuliojo tą Dievo savoką, arba kokiu, pagal ką žmogus pavadino va tą kažką, tai jau yra jau kelias į atsakymą. Apie ką kalba iš viso čia? Va čia būtų rimtoji, tarkim, rimtoji vietoje, vat rimtoji, tarkim, religijos pamokėlė. Vat kelti šitos klausimus, apie juos daug parašyta. Ta prasme, kad yra mokslai, 200 metų jau moksliškai žmonės bando šitos klausimus nagrinėti labai įvairiai, iš visų pusių. Yra labai įvairių atsakymų.
Ta prasme, ugdymo žandyje reikėtų pateikti prasmių daugiau, o ne pavidalų, nes mes dažnai matom čia tokios dainos kalendorinės, tokie ir veikėjai, personažai tikėjo taip, tikėjo naip, ir mes nubėgam nuo turinio, nes atsit, jo gal ir nėra, jo niekas nežino.
Mes turim tam tikrą sąrašą atsakymų ir net nekeliam savo klausimą, o į kokius klausimus tai yra atsakymai, kodėl žmonės taip į ką jie taip atsakinėjo. Mes galvojam, aha, mums reikia to atsakymų, nereikia. Tu net nesupranti, apie ką jie kalba. Kaip tu gali atsirinkti, reikia ar tau nereikia. Jeigu tu nesupranti, žinoma, nereikia, bet tada nieko nereikia, jokių knygų. Tu, pavyzdžiui, ateini kambarį, o ten, tarkim, vokiška knyga guli. A, tik žiūrėk, čia beprasmiai kažkokie, taigi čia nieko, rusiškai ir vadinasi nemets, nebilys, nes nekalba kalba. Oi, tai nereikia, visas vokiškas knygas išmeskime, nes vokiškos knygos nieko nekalba. Taip nekalba, nes tu nesupranti kalbos. Tu nesupranti kalbos. Tai lygiai taip pat čia. Yra kažkokie tai teiginiai, kažkokie tarsi, na, semiotinė kalba, tarkim, tokia platesnė prasme. Kažkas žmonija daug tų 100 000 metų kažką sakė. Tu nesupranti šitos kalbos, dėl to tau beprasmiška. Ir kyla klausimas, gal gana tas nesąmonės kartot, gal išmeskim ją. O kodėl nepabandžius pirmą išmokti tą kalbą, suprasti, apie ką kalba, gal tada pasirodys, kad visa kita yra antrailiai dalykai, o čia patys svarbiausi. Bet tose knygose, kurių tu nesupratai, išmok kalbą, supras, gal čia aukso lobynai yra. Į tos klausimus reikia atsakyti. Manau, kad va tokia prieiga, tokia, nežinau, nemanau, kad būtų labai, tarkim, labai blogai, pavyzdžiui, vaiko, gal nežinau, gal įvairiam amžiai mėginti tą klausimą, paklausti, o kodėl tu gyveni? Ar toks klausimas visada ir iš čia, gal tiesiog aš ne kodėl gyvenu, aš tiesiog vat, valgau, miegu, dar, bet jeigu tu pradedi judinti pirštą, kažko pats siekti, va jau tas klausimas darosi prasmingas. Noriu būti kosmonautu, kodėl? Labai įdomu pasvarstyti. Gerai, tegul noriu būti kosmonautu. O kodėl kosmonautu? Galbūt benagrinėjant šitą klausimą, kodėl norisi būti kosmonautu, išiškėtų, kad tas kosmonautas tik įvaizdis, kad iš tikrųjų už jo stovi esminiai dalykai, esminiai norai, kurios būtų visai pravartu atpažinti ir iš karto tada pamatai, kad tas kosmonautas ne kažkur ten žvaigždėse, kad jau čia galima žengti žingsnį jo kryptim. Po truputėlį tapti ir tas kosmonautas atsiduria kabutėse, nes ne tas tikrasis su skafandru yra prasmė, o kažkas, kas kelia žmogaus svajonę kažkur. Tai, atsekti tą, grįžti nuo tų projekcijų tolimų atšvaitų prie savo to, prie savo vidaus, prie sielos, iš kur ta svajonė kyla, atpažinti ją, tada matysi, kad tu gali ją sekti. Tu gali ieškoti, eiti su ją truputėlį. Tada visai kitaip gyvenimas pradeda klostis. Manau, kad čia yra esminiai ir humanitarikos, ir būtent etninės kultūros esminiai klausimai, nes tautinė kultūra turėtų kelti klausimą, o ką mes čia veikiam, kas mes esame, tai mes lietuviai, bendruomenė. nematau čia nacionalizmo. Lietuviai nėra nei, tarkim, didesni, nei mažesni, nei vertesni, nei mažiau verti žmonės už kitas tautas. Mes turim teisę, niekas kitas tokios galimybės, tokio motyvo neturi. Mes, tai mūsų uždavinys, kelti savo klausimą, kokia mūsų praeitis, kokios mūsų esmės pagrindinės, kokie mūsų privalumai, o kokios mūsų klaidos. Pagrindinės. Galbūt mes kažkokias klaidas be paliovos darome. Čia ne tam, kad save sumenkinti ar save iškelti. Atpažinti savo klaidas ir nebedaryti jų, galbūt, jeigu įmanoma. Argi tai neverta? Tai, manau, tai labai, nu, labai prasmingas užsiėmimas būtų. Štai čia etnologijos užduotis yra.